Etter at Elia har vært i kamp med Baals-profetene, eller rettere sagt etter at Gud har vist sin styrke og vist seg som den ene sanne Gud, skal vi tro første kongebok. Etter dette her opptrinnet på Karmelfjellet, da kommer regnet. Elia han hørte suset av regn lenge før det kom, og kapittel 18 slutter med at Elia binder kjortelen om seg og springer foran kongen helt tilbake til Jisreel. Det kan ved avslutningen av denne historien fra Karmelfjellet virke som at Elia og kong Akab er velforlikte. Folket har i alle fall ventet om. Om Akab, altså kongen, ventet om eller ikke, står det vel ikke noe om. Men det står ikke lenger at han umiddelbart ville drepe Elia. Og han gjorde også som Elia, eller tjeneren til Elia, sa, både når det gjelder det å spise, og når det gjelder det å reise fra Karmelfjellet. Og kapittel 18 slutter med at Elia springer foran kongen, springer foran kong Akab til Jisreel. Når kongen kommer tilbake igjen, eller kommer hjem til kona si, til Jezebel, så forteller han om det Elia har gjort, som vel er å drepe det meste av hennes Baals profeter. Da er ikke stemningen så veldig fredelig lenger. Vi leser fra første kongebok, kapittel 19, vers 1.
Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud: «Måtte gudene la deg gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå med ditt liv slik det gikk med profetenes.» Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beer-Sheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre», sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.»
Det er noen veldige svingninger i profeten Elias sitt liv. Han virker uredd når han går i kamp mot Baals profetene, og han spotter de faktisk med å lure på om guden deres har falt i søvn eller om han er på reise. Og i møte med Akab etterpå virker han uredd, og han forteller kongen hva kongen skal gjøre. Og Elia profeterer regn, han sier at han hører suset av regn før skyen er blitt så stor som en knyttneve. Men nå har det snudd. Nå har det snudd helt om. Elia blir trua på livet av dronning Jezabel, og han flykter helt ned til Juda. Når Israel beskrives eller defineres, og da mener jeg før delinger, når det var hele landet, så blir det ofte gjort som landet imellom Dan i nord og Beersheba i sør. Nå har altså Elia flyktet helt til denne sørlige byen i Sørriket i Judeariket, og ikke bare det, han har forlatt tjeneren sin der han har gått en dagsreis inn i ørkenen. Elia er nå en redd mann på flykt, og hans oppførsel står i veldig kontrast til hans oppførsel tidligere, trolig bare noen dager før. Elia, den store profeten fra Karmelfjellet, han ligger under en busk, og han ber om å få dø. Vi leser videre fra vers 5.
Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og spis.» Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell, Horeb.
Elias, som har flyktet ifra Jezabel, helt ifra Nordrike og langt ned i Sørrike, han vil dø. Nå blir han vekket av en engel som gir han brød og vann. Hvem er så denne Herrens engel? Det vet en vel egentlig ikke helt. Engler omtales både i det gamle og i det nye testamentet. Men noen få ganger brukes begrepet Herrens engel om en spesiell engel. Og noen av disse gangene, faktisk flere av de, i det gamle testamentet, så er det vanskelig å forstå skille imellom Herren, altså Herren selv, og Herrens engel, fordi disse to begreper brukes om hverandre. Flere har gjennom tid hevdet nettopp dette, at grunnen til at de brukes om hverandre er at Herrens engel er Gud. Herrens engel er Herren. Og er det nettopp denne Herre Jesus, før han blir født, som her møter Elias, så er jo det viktig å få med seg. Og er det sånn at det var Herren selv, altså personen Jesus, del av guddommen, som selv var der og tjente Elias, så kjente jo de en annen når Elias og Jesus traff hverandre på Forklarelsens berg mange år senere. Var det Jesus som ga Elias å spise og ga han å drikke? Var det Jesus som tok seg av sin tjener, slik som han også har gjort med andre senere? Jeg tror kanskje det var det. Uansett, styrka på dette vann og brød ifra livets Herre, så går Elias i 40 dager og 40 netter helt til Herrens fjell, til Horeb og kalt Sinai fjellet. Vi leser videre fra vers 9.
Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte. «Jeg har vist brennende iver for Herren herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.»
En kunne kanskje tro at det møte med Herrens engel, eller det som jeg tror var Jesus, hadde gjort at Elias hadde fått annet å tenke på enn at Jezabel ville drepe ham. Men det ser faktisk ikke sånn ut. Her sier Elias at han har kjempet Herren eller Guds sak, men at alle andre har forlatt saken, og at alterne er revnet ned. Det er nok mye sant i dette, men det er ikke helt sant. Som nevnt tidligere, og som vi kommer tilbake igjen til senere, så hadde Gud 7000 andre i Israel som ikke hadde bøyd seg for Baal. Og det kan vel kanskje også være en trøst for de av oss i dag som opplever seg å stå alene i arbeidet, som vi også var inne på sist. Som opplever at de rundt har vendt seg vekk, og at de altrene en tidligere tilba ved, enten i reell eller overført betydning, er revnet ned eller på andre måter øyelagt. Til de som i dag har det sånn, så vitner denne historien om at selv på Akab og Jezabels tid, når det sto så dårlig til som Elias her forteller om, så hadde Gud en rest. Elias, han fikk da, som vi får i dag hvis vi vil, slenge ut sin frustrasjon og kanskje sinne imot Gud. Og Elias, han blir møtt av Gud. Vi leser videre i vers 11.
Da sa Herren, «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv. Men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild. Men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen.
Mannen som hånte Baals profetene og nedba Herrens ild, så den forterte både offer, vann, ved og steiner. Han ser jeg for meg som en mann som likte store fakter og dramatiske vendinger. En mann for de store anledninger. Da er kontrasten til møtet her med Herren Gud slående. Herren var ikke i stormen. Herren var ikke i jordskjelvet. Han var ikke i ilden. Men Herren, han møtte Elia i den skjøre stillheten etterpå. Det er som at universets skaper nesten kviskrer når han i andre del av vers 13 snakker igjen.
Da lød det en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake den veien du kom, og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus. Når du kommer dit, skal du salve Hasael til konge over arameerne. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, sønn av Shafat, fra Abel Mehola, skal du salve til profet etter deg. Det skal gå slik at den som slipper unna Hasaels sverd, skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus sverd, skal Elisha drepe. Men jeg vil la 7000 bli igjen i Israel. Alle som ikke har bøyd kne for Baal, og ikke har kysset ham med sin munn.»
Elia blir møtt av Herren, og han får et nytt oppdrag. Faktisk to. Han skal salve nye konger, og han skal salve en ny profet. Vi leser videre fra vers 19.
Elia dro bort fra Horeb, og fant Elisha, sønn av Shafat, som holdt på med å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv fulgte han det 12. paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da forlot Elisha oksene, sprang etter Elia og sa, «La meg først få kysse min far og min mor til avsked, så skal jeg følge deg.» Elia svarte, «Gå, og kom så tilbake igjen, for du vet vel hva jeg har gjort med deg.» Da vendte Elisha seg fra ham. Han tok de 2 oksene og slaktet dem, og med åket som brensel kokte han kjøttet. Det ga han til folket, og de spiste. Så reiste han seg og fulgte Elia som hans tjener.
Med kallelsen av Elisha, som skal bli Elia sin etterfølger som profet, så slutter kapittel 19 i første kongebok. Et kapittel som starter med en Elia i flykt, som fortsetter med en Elia som ikke bare blir møtt, men faktisk oppsøkt av Herrens engel, eller av Jesus, mens Elia ligger og vil dø. Et kapittel der Herren selv møter Elia. Ikke i stormen, ikke i jordskjelvet, ikke i ilden, ikke i de store, svære tingene, men i den skjøre stillheten. I den skjøre stillheten så stilles et spørsmål til profeten, «Hvorfor du her, Elia?» Kanskje kan det forstås som «Hva vil du jeg skal gjøre for deg, Elia?» I så fall minner det om et spørsmål som Jesus også har stilt, og som Jesus stiller igjen. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Takk for i dag, og Herren være med deg.